στην ομιλία του Αποστόλου Πέτρου είδαμε, αγαπητοί, ότι ανεφέρθη στον Ιούδα και ότι έπρεπε να αντικατασταθεί ο Ιούδας με κάποιον καινούριον Απόστολον. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος την ομιλία του: ούτως μενούν εκτίσα το χωρίον εκ μισθού της αδικίας και πρινής γενόμενος ελάχισε μέσος και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού και γνωστόν εγένετο πάση της κατοικούς ειν Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμά του τέστην χωρίον αίματος. Αυτός μεν, ο Ιούδας, απέκτησε χωράφι από το μισθόν της αδικίας και αφού έπεσε πρινής με το πρόσωπο προς τα κάτω, διεράγει εις το μέσον του σώματος και ξεχύθηκαν όλα του τα σπλάχνα και τούτο έγινε γνωστό σε όλους τους κατοικούντας τα Ιεροσόλυμα, ώστε να αποκληθεί το χωράφι εκείνο στη δική του τη διάλεκτο ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Πώς ο Ιούδας από τα χρήματα της προδοσίας απέκτησε αγρόν? Φυσικά δεν αγοράστηκε από τον ίδιο, αλλά από τα χρήματα που απέρριψε εις τον ναόν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι κατόπιν συμβουλίου αγόρασαν τον αγρόν του Κεραμαίος, όπου και εκεί μάλιστα υπάρχει μία σχετική προφητεία και λέγει ο προφήτης: καθά συνέταξεν Κύριος. Ο τρόπος όμως που ο Πέτρος αναφέρει το περιστατικό δείχνει μία λεπτή ειρωνία, ότι δηλαδή ο Ιούδας εφρόντισε να προδώσει τον διδάσκαλον και από τα χρήματα αυτά να αγοράσει ένα χωράφι στο οποίο θα απεγχωνίζεται και εφ' εξής θα χρησιμοποιείται ως νεκροταφείον για τους ξένους. Δηλαδή παίρνω χρήματα από κάπου για να αγοράσω ένα χωράφι στο οποίο θα απαγχωνιστώ. Είναι μια λεπτή εδώ ειρωνία. Θα το κάνεις το χωράφι αφού θα κρεμαστείς? Είναι ό,τι λέγει εκεί η παραβολή του άφρονος πουλσίου που είχαμε την περασμένη Κυριακή: θα μαζέψω αγαθά, θα χαλάσω τις αποθήκες μου, θα κάνω μεγαλύτερες αποθήκες, θα βάλω τα αγαθά μου κείμενα εις έτη πολλά. Και ο Κύριος του λέγει εκείνο το βράδυ που έκανε αυτές τις σκέψεις: άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου αφετούσιν από εσού, άδε ετοίμασας τίνι έστε, ιδού η ηρωνία. Εσύ κάνεις μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά αυτό το βράδυ θα πεθάνεις. Είναι μια ηρωνία αυτό. Εννοείται δηλαδή η ηρωνία εν υψηλή ενία ηρωνία. Ακόμη αυτή η περίπτωση του Ιούδα, ο οποίος είχε στο νου του να αγοράσει ο ταλέπορος ένα χωράφι για να ζήσει, παίρνοντας τα χρήματα από την προδοσία, θυμίζει ακόμη τον Γεζή, εκείνον τον υπηρέτη του Ελισαίου, που όταν επισκέφθη τον προφήτη ο Νεεμάν ο Σύρος και έγινε καλά εν διάστη περιπτώσει από τη λέπρα του, προσφέρει στον προφήτη ο Νεεμάν ο στρατηγός, ο Σύρος του προσφέρει χρήματα, του προσφέρει ενδύματα. Δεν θέλω τίποτε, λέγει ο προφήτης. Τα βλέπει ο υπηρέτης ο Γεζή και λέγει, μα τι κουτός είναι ο Κύριος μου, κοίταξε τώρα τι προσφέρει ο άνθρωπος αυτός και είναι και αλόφιλος, γιατί δεν τα παίρνει. Έφυγε ο Νέεμαν. Όταν απεμακρύνθη αρκετά, τρέχει από πίσω ο υπηρέτης. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι του Νέεμαν, ότι τρέχει κάποιος, σταματούν να ο υπηρέτης του Ελισαίου του προφήτου. Ξέρετε, λέγει, ήρθαν μερικοί επισκέπτες στο αφεντικό μου ή στον κύριό μου και με έστειλε να σας πω ότι θα παρακαλούσε να του δώσετε μερικές στολές και μερικά χρήματα. Ψέμα βέβαια, για να πάρει αυτός πράγματα. Όταν γύρισε πίσω, τα έβαλε στο υπόγειο του σπιτιού. Γιατί που ήσουνα, του λέει ο προφήτης. Λέει, πουθενά, εδώ ήμουνα. Γιατί η λέπρα που έφυγε από το σώμα του Νεεμάν να πέσει απάνω σου. Νόμισες ότι θα αποκτήσεις χωράφια και ελαιώνες και θα κάνεις τη ζωή σου. Δεν θα τα καταφέρεις. Θα γίνεις λεπρός. Δεν θα χαρείς τίποτα. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό όταν κάποτε ζητά κανείς να αποκτήσει χρήματα ως μισθόν αδικίας για να κάνει τη ζωή του. Και ξέρετε πως είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν άδικα χρήματα, έχουν δηλαδή μισθόν αδικία για να επιτύχουν μια καλοπέραση στη ζωή. Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας το πω με δυνατή φωνή, είναι προτιμότερο να τρώγει κανείς ξερό ψωμί με δικαιοσύνη και ειρήνη, γιατί αυτό το ψωμί είναι γλυκό, παρά να τρώγει πολυτελή φαγητά και να μένει σε σπίτια παλάτια από κέρδη της αδικίας και μεταραγμένη συνείδηση. Ας το προσέξουμε αυτό. Ας το προσέξουμε. Έχουμε τα ανάλογα παραδείγματα κατατεθειμένα μέσα εις το Λόγο του Θεού. Και το αποτέλεσμα σε αυτόν τον ταλέπορον άνθρωπο, τον Ιούδα, μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τα εξής. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, ότι ο Χριστός δηλαδή κατεδικάστη, ο διδάσκαλος, μεταμεληθείς, απέστρεψε τα τριάκοντα αρχήρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ημαρτών παραδούς αίμα αθώων. Είδε είπων, τι προσημά, σι όψη, ταλέποροι άνθρωποι, τον είχατε ανάγκη τον Ιούδα μέχρι που να κάνετε τη δουλειά σας, και τώρα που δεν τον έχετε ανάγκη πια, τι μας λιάζει, λέει, τι προσημάς, τι μας νοιάζει, σι όψη, σι να τα βλέπεις, τι μας ενδιαφέρει για μας, τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή σου την ταραγμένη. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απίνξατο. Πέταξε τα αργύρια μέσα στο ναό και έφυγε. Και πήγε και κρεμάστηκε σε ένα δέντρο. Ώστε λοιπόν ο Ιούδος απειγχωνήσει, κρεμάστηκε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν γράφει τίποτε άλλο παρά μόνο ότι κρεμάστηκε. Αντιθέτως, ο Λουκάς, έχοντας υπόψη ότι ο Ιούδας απειγχωνήσει, χωρίς να το αναφέρει αυτό τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, σαν να υπάρχει ένα κενό, δηλαδή από πού έπεσε, και πρινής γενόμενος, από πού έπεσε, ελάχιστα αμέσως διεράγει, προϋποθέτει την γνώση, την πληροφορία αυτή του Ματθαίου ότι ο Ιούδας είχε απαγχωνιστεί. Συμπληρώνει όμως τώρα το παρακάτω ο Λουκάς της πράξης και μας λέγει ότι έπεσε με το σπίθος στο έδαφος, αφού προφανώς έσπασε το σκοινί και ένεκα του βάρους του σώματος ελάχισε. δηλαδή διεράγει μέσος, δηλαδή στη μέση του σώματος, δηλαδή στην κοιλιακή περιοχή, και από τη διάρρηξη εξεχύθησαν όλα τα εντόστια του. Το ρήμα λάσκο, ελάκησε, το ρήμα λάσκο σημαίνει διαρρήγνυμη, δηλαδή παθαίνω διάρρηξη, μετά ψόφου. Ψόφος θα πει υπόκοφος κρότος, εκείνο το μπαφ. Και όπως ερμηνεύει ο Ησύχιος, ότι ο Ιούδας, ότι έπεσε, χτύπησε με τα ψόφου, δηλαδή με τα κρότου, εψόφησε. Σήμερα βέβαια το ρήμα ψοφό, που το λέμε στα ζώα, έχει κακή σημασία. Αν το πούμε σε έναν άνθρωπο, ότι δεν λέμε πέθανε, λέμε ψόφησε. Ενώ αυτό το ψόφησε σημαίνει ότι έπαθε διάρρηξη με κάποιο κρότο. Πήρε άλλη σημασία, βλέπετε, στην εποχή μας. Ο Παππίας, μαθητής του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, αναφέρει ότι όταν έσπασε το σκηνί, ο Ιούδας ακόμη ήτο εν ζωή, αλλά απέθανε από τη διάρρηξη των σπλάχνων. Ο 108 ψαλμός, τον οποίο χρησιμοποιεί πιο κάτω ο Απόστολος Πέτρος ακριβώς για τον Ιούδα, γράφει: «Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκι θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως είδωρ εις τα έγκατα αυτού και ως έλεον εν τη σωστέης αυτού». Δηλαδή, ότι ηγάπησε ποιος το προφητευόμενον πρόσωπον, ο Ιούδας, ότι αγάπησε την κατάρα και θα έρθει απάνω του, γιατί δεν θέλησε την ευλογία, και έτσι απομακρύνεται από αυτόν η ευλογία. Και ντύθηκε, πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα, ενεδίσα το κατάραν, ντύθηκε σαν άλλο ημάτιο την κατάρα, και εισήλθε και μπήκε η κατάρα μέσα στους αρμούς και στα κύτταρά του ως είδωρ εις τα έγκατα αυτού. Τα έγκατα είναι, θα λέγαμε, όχι το μέσα του οργανισμού μου, αλλά το μέσα των κυττάρων μου, που περνάει το νερό μέσα στα κυττάρά μου, όπως λέει, έτσι περνάει το νερό, πέρασε η κατάρα μέσα στην ύπαρξή του, και όπως το λάδι περνάει μέσα στα κόκαλα. Είναι έκφραση, εικόνες, για να δείξει ότι ολόκληρος ο προφητευόμενος, εμπροκειμένο ο Ιούδας, ήταν μέσα στην κατάρα. Και είναι πολύ φυσικό. Αφού απέβαλε, αγαπητοί μου, τα σπλάχνα της συμπαθίας προς τον διδάσκαλον, αυτά τα σπλάχνα τώρα αποβάλλονται από τον Ιούδα με αυτόν τον φοβερόν τρόπο. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και μετά το ψωμίον», λέγει, «τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Όταν ερωτηθείς από τον παρακείμενον Ιωάννη, ποιος, Κύριε, θα τολμούσε ποτέ από μας κάποιος να σε παραδώσει εις τους Ιουδαίους, ο Κύριος λέγει, του το είπε όμως σιγά, δεν το άκουσαν οι άλλοι μαθητές. Φανταστείτε ένα τραπέζι που κάθονται 12 άνθρωποι και ο Κύριος μαζί 13, και ότι κάτι που μπορεί να πει στον πλαϊνό του δεν μπορεί να γίνει ακουστό σε όλους. Και λέγει ο Κύριος τον Ιωάννη, μάλιστα επιπεσόν επί το στήθος, σημαίνει ότι ο Ιωάννης επλησίασε πολύ τον Κύριον, και του λέγει ο Κύριος, θα είναι αυτός που θα του δώσω ένα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο στη σάλτσα του πιάτου. Γι' αυτό σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μετά το ψωμί, μετά από το ψωμί που πήρε, τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα εις τον Ιούδα». Μέχρι τότε που ήταν ο Σατανάς απ' έξω, τι έκανε? Περιπολούσε την καρδιά του Ιούδα, Δηλαδή ο Ιούδας έλεγε να προδώσω, να μην προδώσω. Να μην προδώσω μα καλάν τα χρήματα. Να προδώσω δεν πάει. Τελικά νικήθηκε. Και όταν δέχτηκε, συγκατετέθη στην υποβολή του Σατανά, τότε ο διάβολος εμπήκε με στην καρδιά του και πλέον ο Ιούδας ήταν υποχείριον του Σατανά. Έκανε δηλαδή ο Σατανάς πλέον κατοχή και της ψυχής και του σώματος του Ιούδα. Έτσι μετά την προδοσία ο Σατανάς οδηγεί τον Ιούδα στην αγχώνη. Προσέξτε, θα το πω άλλη μία φορά. Ο Σατανάς που έκανε κατοχή ψυχής και σώματος του Ιούδα, τον οδηγεί ο Σατανάς εις την αγχώνη. Ο Σατανάς κόβει το σκηνί και τσακίζει τον Ιούδα. Θα λέγε κανείς, έτσι πληρώνει ο Σατανάς. Αυτός που είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, που λέγει ο Κύριος, κάθε άνθρωπο που ακολουθεί τις δικές του τις υποβολές. Πάντως το τέλος εκείνων που εγνώρισαν τον Ιησού Χριστόν και κατόπιν τον ειρνήθησαν υπήρξε φοβερόν. Γι' αυτό προσέχουμε αγαπητοί μου, αν γνωρίσουμε τον Κύριο μη ποτέ τον αρνηθούμε. Δεν υπάρχει αθλιότερον τέλος από εκείνον που εγνώρισε τον Κύριο και τον ειρνήθη, έστω και αν του προέβαλαν ένα μαρτύριο. Στίχος 19. Και γνωστόν εγένε το πάση της κατοικούση Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτου αυτών ακελδαμά του τέστη χωρίον αίματος. Ή το επόμενο ένα τέτοιο τέλος, και μάλιστα με μια τέτοια αιτία να γίνει γνωστή η υπόθεση του Ιούδα σε όλους τους Ιεροσολυμίτες. Το χωράφι αυτό ονομάστηκε αγρός αίματος από τα χρήματα που επήρε ο Ιούδας από την προδοσία του Χριστού. Είτε διότι, ακόμη αν θέλετε, σε αυτό το ίδιο χωράφι υφτοκτόνησε ο Ιούδας και έτσι ονομάστηκε αγρός αίματος, όχι από το αίμα του Χριστού, δηλαδή με τα χρήματα της προδοσίας, αλλά από το αίμα του ιδίου του Ιούδα. Πάντως θα πω άλλη μία φορά, αυτό είναι το τέλος όλων εκείνων που νομίζουν ότι με την αδικία και με το έγκλημα κάτι θα κερδίσουν. Η πρόσφατη ιστορία μας, αγαπητοί μου, η πρόσφατη ιστορία μας, όσοι δηλαδή στις ημέρες μας έχουμε ζήσει και έχουμε δει ανθρώπους που νόμισαν ότι με τον φόνο, με την προδοσία θα αποκτήσουν χρήματα, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καλό τέλος. Εκείνο το λόγιο του Κυρίου, οι λαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται, το έχουμε δει πολλαπλά. Άνθρωποι σε δύσκολες στιγμές του έθνους μας που προσπάθησαν να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν, να πατήσουν επάνω σε πτώματα, να αποκτήσουν χρήματα με τον τρόπο αυτόν, δεν είδαν προκοπή. Πόσοι από αυτούς που πήραν μάχαιρα εν μαχαίρα απολέστη. Ας προσέξουμε αγαπητοί, πάντοτε έρχονται περίοδοι και στη ζωή του ανθρώπου αλλά και στη ζωή του έθνους μας που μπορεί να επαναληφθούν και να επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Ποτέ μη ζητήσουμε σε δύσκολες στιγμές πείνας, δυστυχίας, κατοχής, προσβολής εχθρών να εκμεταλλευτούμε με το έγκλημα, να παναπούμε εις τους εχθρούς μας. Να εδώ κρύβονται αυτοί, εκεί κρύβονται οι άλλοι, για να μας δώσουν χρήματα. Πολύ σωστά λέγεται ότι την προδοσία την αγάπησαν όλοι. Κανείς τον προδότη. Κανείς τον προδότη. Υπάρχει μια ωραία φράση του Σέξπιρ. που αναφέρεται στο Ριχάρδο τον Τρίτο, που ο προδότης του παρουσιάζει το φέρετρο του αντιπάλου του και του λέει: «Βασιλιά μου, σε τούτο το φέρετρο κείται ο φόβος σου, νεκρός». Κοιτάζει με οργή τον προδότη και το δολοφόνο, που ίδιος ο βασιλιάς τον έβαλε να δολοφονήσει τον αντιπαλό του, και του λέγει: «Αγαπώ τον σκοτωμένο και μισώ τον προδότη. Η κατάρα να πέσει επάνω σου». Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ποτέ μη σταθούμε, προδότε και εγκληματίε. Η εξήγηση ότι το χωράφι αυτό ονομάστηκε Ακέλδαμα, που σημαίνει στην αραμαϊκή γλώσσα αγρός αίματος, προφανώς το καταλαβαίνετε, αυτό δεν το εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος στο ακροατήριό του, γιατί μιλούν όλοι εκείνη τη στιγμή αραμαϊκά φυσικά, αλλά είναι μια παράθεση του Λουκά για να εξηγήσει στον Θεόφιλο που του αφιερώνει το βιβλίο των πράξεων και που αγνοεί βεβαίως ο Θεόφιλος την αραμαϊκή γλώσσα, περί τίνος πρόκειται. Στίχος 20. Γέγραπτε γάρ εν βίβλο ψαλμών, γεννηθεί το ιέπαυλης αυτού έρημος και μη έστω ο κατοικών εν αυτή, και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Είναι γραμμένο, έχει γραφεί στο βιβλίο των ψαλμών, να γίνει το αγροτικό του σπίτι έρημο και να μην υπάρχει κανείς που να κατοικήσει σε αυτό, και την εξουσία του, το αξίωμά του ήθε να το πάρει άλλος. Μετά από την έκβαση, θα λέγαμε, του γεγονότος, εισάγεται η προφητεία. Πρώτα περιγράφει την έκβαση ο Απόστολος Πέτρος στο λόγο του, μετά ομιλεί περί της προφητείας. Έτσι βλέπουμε ότι προφητεία και γεγονός είναι ο θεμέλιος της αληθείας και της αξιοπιστίας. Είναι ένα στοιχείο, πολλές φορές σας το έχω πει αυτό και θα σας το λέγω και στο μέλλον πολλές φορές, προνόμιο μόνο του χριστιανισμού. Το μέλλον δεν το γνωρίζει κανένας, ούτε ο διάβολος το γνωρίζει, μόνο ο Θεός το ξέρει το μέλλον. Και συνεπώς η προφητεία είναι προώρησης, κάτι που λέγεται πιο μπροστά, για κάτι που θα ακολουθήσει. Ποιος όμως μπορεί να το γνωρίζει αυτό? Μόνο ο αληθινός Θεός. Συνεπώς, όταν βρισκόμεθα μέσα στον χώρο της προφητείας, είμεθα στην αληθινή πίστη. Γεγονός και προφητεία, δηλαδή έκβαση προφητείας και προφητεία, είναι αυτά τα δύο στοιχεία που αποτελούν τον αραγή θεμέλιον της πίστεως. Όπως θα λέγαμε, η προφητεία μόνη της χωρίς την έκβαση έολο πράγμα. Λέει κανείς, είπε ο προφήτης αυτό και που ξέρω αν είναι αληθινό. Έχω ένα γεγονός. Το γεγονός, τόσα γεγονότα συμβαίνουν στην εποχή. Αλλά η σύνδεση γεγονότος και προφητείας δίδει τη στερεότητα του θεμελίου της πίστεως. Όπως το νερό είναι μαλακό, το τσιμέντο σας σκόνη είναι μαλακό. Άμα βάλεις νερό και σκόνη τσιμέντου, γίνεται σκληρό πράγμα. Δηλαδή, θα το πω άλλη μια φορά, προφητεία και έκβαση προφητεία, γεγονός, είναι ο θεμέλιος της πίστεως. Αν θα έπρεπε να έχουμε μια απολογητική υπέρ του χριστιανισμού, θα χρησιμοποιούσαμε, αγαπητοί μου, το στοιχείο της προφητείας. Έχουμε βέβαια και άλλα στοιχεία, αλλά υπερέχει το στοιχείο της προφητείας. Γι' αυτό είναι ανάγκη. Θέλετε να μην σαλευτούμε ποτέ από την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που περιγράφεται και καταγράφεται και εξαγγέλλεται από την Καινή Διαθήκη. Θα πάμε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης για να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των Υιών του ανθρώπου. Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι εγώ? Και είπαν οι μαθητές, άλλοι με λέγουν ότι είσαι αυτός, άλλοι λέγουν ότι είσαι εκείνος. Το ερώτημα αυτού του Κυρίου τίθεται πάντα σε κάθε εποχή. Κάθε εποχή θέτει ο Κύριος το ερώτημα, οι άνθρωποι τι λένε για μένα? Τον λες διδάσκαλον? Τον λες σοφόν? Τον λες κοινωνιολόγον? Τον λες μύστην? Είναι γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θέλεις να μάθεις? Πήγαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε? Πήγαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Γιατί η Παλαιά Διαθήκη θα με πληροφορήσει περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Δεν είναι άχρηστη η Παλαιά Διαθήκη. Αν ακούτε να λέγουν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν μας χρειάζεται, η απάντηση είναι γιατί θέλουν να καταστρέψουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως πίστης αυτό από τους πιστούς. Αυτός είναι ο λόγος. Αγαπητοί μου, εκεί θα μάθω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι, η αναφερομένη προφητεία από τον Απόστολον Πέτρον είναι από τους ψαλμούς 68 χωρίων 26 και από τον ψαλμόν 108 χωρίων 8, σε ένα συνδυασμό. Το πρώτο μέρος της προφητείας, δηλαδή από τον 68 ψαλμό, λέγει: «Γεννηθεί το ιέπαυλης αυτού έρημος και μη έστω ο κατοικώνεν αυτή». Να γίνει η έπαυλής του, η αγρικία του έρημη και κανείς να μην κατοικεί σε αυτήν. Στο πρωτότυπο, δηλαδή στην εβραϊκή γλώσσα, και κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών, δεν λέει η έπαυλης αυτού. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι ένα ερμηνευτικό κλειδάκι. Γεννηθεί το, το γεννηθεί το με ένα νύε από το γίγνο με όχι το γενό, να γίνει έπαυλης αυτών, γενική πληθυντικού. Και αναφέρεται εις τους εχθρούς του Δαβίδ που γράφει τον ψαλμό αυτόν. Επειδή όμως ο Δαβίδ είναι τύπος του Ιησού Χριστού και ο Ιούδας είναι ένας από τους εχθρούς του Ιησού Χριστού, που τύπος αυτού είναι ο Δαβίδ, τότε η προφητεία προφανώς από τον εξηγητή της προφητείας, τον Απόστολο Πέτρο, εκφέρεται εις ενικών αριθμών. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Αν θα πάτε δηλαδή στους ψαλμούς, θα τον βρείτε εις πληθυντικών, στον Απόστολο Πέτρο εις ενικών. Σας το εξήγησα. Ο ψαλμός πάντοτε θεωρήθηκε μεσσιακός πλην του στίχου 6. Δεν θα μείνω πιο πολύ γιατί. Έπαυλης είναι η αγρικία, όπως σας εξήγησα, εν αντιθέση προς την αστική νοικία, δηλαδή προς το σπίτι που είναι σε μια πόλη. Πράγματι, όταν ή ο τόπος που κρεμάστηκε ο Ιούδας ή από τα χρήματα του Ιούδα, όπως σας έλεγα στην αρχή, αγοράστηκε ένας άγρος που κάτω από νόμιμες συνθήκες θα ήταν χωράφι του, έγινε νεκροταφείο, κανείς φυσικά ζωντανός δεν κατοίκησε σε αυτό, ούτε θα ήταν δυνατό να κατοικήσει κανείς σε ένα νεκροταφείο, και ο τόπος εκείνος έμεινε έρημος. Και το δεύτερο χωρίο: την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Το λάβει με ομικρον γιώτα είναι ευκτική, που θα πει την επισκοπή του ήθε να λάβει άλλος. Ολόκληρος ο ψαλμός ο 108 αποδίδεται σε κάποιον εχθρόν του Δαβίδ. Για τον ίδιο πάλι λόγο που σας είπα προηγουμένως, ο Δαβίδ είναι ο τύπος του Μεσσίου, συνεπώς αποδίδεται εις τον Ιησού Χριστόν, και αυτός ο κάποιος εχθρός του Δαβίδ εμπροκειμένου είναι ο Ιούδας, που είναι εχθρός του Ιησού Χριστού. Ο ψαλμός αυτός εκλήθη ολόκληρος, ψαλμός του Ισκαριώτου. ο 108 ψαλμός. Επισκοπή σημαίνει αρχή, σημαίνει ιεροσύνη, σημαίνει αποστολικό αξίωμα. Έρχεται λοιπόν εδώ ο προφήτης, όπως άλλος λάβει τη θέση αυτού του εχθρού του Ιούδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι γίνεται μια διάκριση, ότι γίνεται εδώ μια διάκριση μεταξύ αξιώματος και προσώπου. Θα ήθελα εδώ λίγο να προσέξετε. Τα πρόσωπα είναι γνωστό ότι έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα αξιώματα, όπως η ιεροσύνη ή ό,τι άλλο, αυτά μένουν. Και τα πρόσωπα πολλάκις δεν ανταποκρίνονται στο αξίωμα που κατέχουν ως πρόσωπα ανάξια. Δεν σημαίνει με τούτο ότι και τα αξιώματα πρέπει να απορρίπτονται. Είδατε τι λέγει σαφώς η προφητεία. Ο Ιούδας, ο Απόστολος, ξέπεσε, αλλά δεν μπορούσε να ξεπέσει το αποστολικό αξίωμα. Ξεπέσει το πρόσωπο, όχι όμως και το αξίωμα, όχι οι θέσεις. Έτσι θα λέγαμε, άλλο Απόστολος και άλλο Ιούδας. Θέλετε, άλλος άλλο ιερεύς και άλλο ιεροσύνη. Είναι δυο πραγματικά ξεχωριστά πράγματα. Θα παρακαλέσω, ξεχωρίσατε τα. Άλλο ιερεύς και άλλο ιεροσύνη. Δεν μπορούμε επί παραδείγματι να κατηγορούμε την ιεροσύνη και πολύ παραπάνω την Εκκλησία, που διά της ιεροσύνης θεραπεύει τον Θεόν, λατρεύει τον Θεόν. Επειδή το πρόσωπο του ιερέως είναι αναξιοπρεπές, ούτε ακόμη μπορούμε, αν το θέλετε, να υποπτευόμεθα την εγκυρότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας, επειδή ο ιερεύς είναι ανάξιος. Και εφόσον βεβαίως έχει ο ιερεύς κανονική ιεροσύνη, δεν μπορούμε λοιπόν, θα τα ξεχωρίσουμε αυτά, μη ξεχνούμε ότι και ο Ιούδας ως Απόστολος, παρότι το ανάξιον πρόσωπον, θυμηθείτε εκεί στην Καπερναούμ, όταν συνειδήθη ο Κύριος με το πλήθος εκείνο που πήγαν να του πούν να τον κάνουν βασιλέα, επειδή χόρτασαν ψωμί, και ο Κύριος ομίλησε περί της βρόσεως του σώματός του, είπε: κάποιος από εσάς δεν είναι καθαρός. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει: εγνώριζε, λέγει, ο Ιησούς από την αρχή ποιος θα ήταν εκείνος που θα τον πρόδιδε. Γιατί? Γιατί απλούστατα, αγαπητοί μου, ο Ιούδας δεν είχε συμφωνήσει με τα λόγια του Χριστού. Όταν την ίδια ώρα ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρόταση του Κυρίου: μήτη και εμείς θέλετε υπάγειν, εσκανδαλίστηκαν εκείνοι που πήγαν να τον κάνουν βασιλιά, και τους απεγοήτευσε ο Κύριος λέγοντάς τους ότι μη γυρεύετε την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την μένουσαν, και εκείνοι έφυγαν. Και στρέφεται προς Παστάς και λέγει: θέλετε και εσείς να φύγετε, μήτη και εμείς θέλετε υπάγειν? Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος: Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχει, πίσω από ποιον να πάμε? Έχεις λόγια ζωής εσύ. Την ιδία ώρα που ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί ότι ο Κύριος έχει ρήματα ζωής, ο Ιούδας σκέφτεται διαφορετικά και λέγει: για κοίταξε, μια ευκαιρία εδώ να τον κάνουν βασιλέα, πόσα χρήματα θα βάζα στο δικό μου το πουγγί. Ταλέπορε Ιούδα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι κάποιος από εσάς δεν είναι καθαρός. Εγνώριζε τον Ιούδα, τον έβλεπε. Έβλεπε πως σκέπτεται. Ο Ιούδας σιωπούσε, αλλά από μέσα του δούλευε το κακό. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν? Ο Ιούδας ή το αναξιοπρεπές πρόσωπο, ανάξιον πρόσωπο. Και όμως, αγαπητοί μου, επειδή κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα, όταν ο Κύριος έστειλε τους μαθητάς του, τους 70 και τους 12, να κηρύξουν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού και να κάνουν θαύματα, και από τα χέρια του Ιούδα έγιναν θαύματα, που σημαίνει και από τον ανάξιο ιερέα μπορείς να κοινωνήσεις. Το μυστήριο είναι έγκυρον. Άλλο τώρα αυτός ο άνθρωπος τι λόγο θα δώσει στον Θεό για τις πράξεις του απέναντι στον Θεό, αν είναι πρόσωπον ανάξιο. Άλλη παράγραφος, αν σκανδαλίζει, αν όλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο ιερεύς και άλλο ιεροσύνη, άλλο ανάξιος ιερεύς και άλλο μυστήρια. Τα μυστήρια είναι έγκυρα, εφόσον φυσικά, ξαναλέμε, ο ιερεύς αυτός έχει κανονική και ακόλυτον, ανεμπόδιστη, έστω φαινομενικά, ιεροσύνη. Δηλαδή η Εκκλησία δεν του αφήρεσε το δικαίωμα να ιερουργεί. Στίχος 21. Διούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε συν ημίν ένα τούτον. Η όλη σύνταξη του στίχου είναι λίγο ανώμαλη. Η φυσική σειρά των λέξεων είναι η εξής: διούν μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε συν ημίν ένα τούτον των ανδρών των συνελθόντων εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθεν επί μας ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών. Δηλαδή πρέπει κάποιος να γίνει μάρτυρας της Αναστάσεως του Ιησού μαζί με μας μάρτυρας. Από εκείνους που σε κάθε στιγμή της ζωής του Χριστού που έζησε, εισήλθεν και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος, εισήλθεν και εξήλθεν, μπήκε και βγήκε, έκφρασης, το λέμε και στη γλώσσα μας, που έζησε δηλαδή μαζί μας, είδαμε τη ζωή του να γίνει μάρτυρα της ζωής του. Ποια ζωή του? Από τον καιρό που γεννήθηκε? Όχι, αρξάμενος από του βαπτίσματος, να γνωρίζει τον Ιησού από τότε που εβαπτίστη στον Ιορδάνη έως την ημέρα που ανελήφθη ο Ιησούς από μας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιον που να είναι μάρτυρας αυτών των πραγμάτων. Αφού, αγαπητοί, η πρώτη προφητεία επληρώθη, ότι η έπαυλη σε αυτού θα γίνει έρημος, έρχεται τώρα η δευτέρα, το δεύτερο σκέλος θα λέγαμε της προφητείας, που θα ήταν η ενέργεια πλέον αυτής της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος. Δηλαδή θα εξέλεγαν έναν καινούργιον Απόστολον. Και αυτή η δευτέρα προφητεία θα ήταν η πλήρωση αυτής που σας είπα της θέσης και τα προσόντα του υποψηφίου. Ποια τα προσόντα του υποψηφίου έπρεπε να είναι? Αυτόπτης μάρτης όλου του δημοσίου έργου και βίου του Ιησού Χριστού, ό,τι εδίδαξε και όπως έζησε και ό,τι θαύματα επετέλεσε από το βάπτισμά του μέχρι την αναλήψή του, με κεντρική μαρτυρία την Ανάστασή του. Προσέξτε, με κεντρική μαρτυρία την Ανάστασή του, για να είναι αξιόπιστος, δηλαδή μάρτης αυτός ο Απόστολος, έπρεπε εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθε και εξήλθεν ο Κύριος Ιησούς, να είτο παρόν, να είδε κάθε κίνηση του Ιησού. Δηλαδή μια μαθητεία χωρίς διαλύματα. Μπορούμε να υπούμε ότι ένας τέτοιος μαθητής θα ήταν ένας από τους εβδομήκοντα. Έπρεπε ακόμη να είχε επιδείξει επιμέλεια, ζήλο, σταθερότητα πίστεως και αιρετής. Κι άλλοτε μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων θα μας δοθεί η ευκαιρία, καθ' όλο το μήκος της ερμηνείας, πρώτο Θεός έχουμε να κάνουμε, να δούμε τα προσόντα ενός ανθρώπου προκειμένου να υπηρετήσει τον Κύριο. Εδώ μόνο σας θυμίζω την εκλογή των 7 διακόνων που θα γίνει λίγο αργότερα, ότι ήσαν λέγει πλήρης Πνεύματος Αγίου ο Στέφανος, ή το λέγει πλήρης Πνεύματος Αγίου, προσόντα αυτά. Αλλά εδώ μόνο κάτι μπορούμε να υπούμε τώρα με την υποψηφιότητα αυτού του Αποστόλου. Είναι γνωστό ότι στο έργο της Εκκλησίας υπηρετεί κατεξοχήν ο κλήρος. Με ποια προσόντα θα πρέπει ο κλήρος να εκλέγεται ή να γίνεται αποδεκτός από τον λαό του Θεού? Βέβαια, αγαπητοί μου, τα κύρια προσόντα ενός υποψηφίου κληρικού δεν είναι ούτε το παράστημα, ούτε η φωνή, ούτε ακόμα η δημοτικότητα, και αν θέλετε ούτε και η μόρφωση. Χωρίς αυτά βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι ωραία, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν το κέντρο των προσόντων ενός υποψηφίου κληρικού, ενός υποψηφίου εργάτου μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε παρακαλώ, γιατί σας τα λέγω αυτά. Τα προσόντα είναι και αρνητικά, είναι και θετικά. Τι δεν πρέπει να είναι και τι πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα εκλεγεί. Αρνητικά είναι καταρχήν τα λεγόμενα κολλήματα, τα εμπόδια που προβλέπονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, που λέγουν ιεροί κανόνες, όταν υπάρχουν εκείνα και εκείνα και εκείνα τα σημεία δεν μπορεί κανείς να γίνει κληρικός. Ακόμη θα λέγαμε είναι μια στοιχειώδης ενδυμότης, γιατί φυσικά δεν πρέπει να είναι ένας καταχραστής, και μάλιστα καταχραστής εκκλησιαστικού χρήματος, ιερού χρήματος. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει την έξωθεν μαρτυρίαν καλήν. Να λέγουν οι άλλοι γι' αυτόν, και όταν λέει έξωθεν εννοεί τους μη χριστιανούς. Τότε ο Απόστολος Παύλος που γράφει στον Τιμόθεον και στον Τίτον ότι πρέπει να έχει ο υποψήφιος καλήν την έξωθεν μαρτυρίαν. Ποια είναι αυτή η έξωθεν? Έξω από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δηλαδή, όχι οι άνθρωποι της Εκκλησίας να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωστός άνθρωπος, είναι καλός άνθρωπος, είναι τίμιος. Κατά κόσμον εννοείται. Κατά κόσμον τίμιος άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. Δεν πρέπει να είναι μέθυσος, δεν πρέπει να είναι χαρτοπαίχτης, δεν πρέπει να είναι ανήθικος, εν στενή ενία, όλα αυτά. Αλλά όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, τέκνα έχουν πιστά, να έχει πιστά παιδιά, μη πουν εκείνο το γνωστό που λέγει ο λαός για τα παιδιά του ιερέως, και είναι φοβερό, με ακούν ιερείς αυτή την ώρα και ας το προσέξουν, να παρακαλάνε μέρα νύχτα το Θεό τα παιδιά τους να βγούνε καλά, να βγούνε καλά και να μην τους βουλώσουν το στόμα τα παιδιά τους όταν ο ιερεύς, ο ταλέπρος θα θέλει να κηρύξει, να πει κάτι και να πει γονείς, αγαπητοί μου αδελφοί, προσέξτε τα παιδιά σας. Θα του πούν, δεν βλέπεις την κόρη σου, δεν βλέπεις το γιο σου? Φοβερό πράγμα, φοβερό. Να σου βουλώσει το στόμα το παιδί σου. Φοβερό. Όταν έρχονται παιδιά ιερέων και εξομολογούνται, πρόσεξε λέγω, θα επισύρεις όλη την οργή του Θεού εάν δεν σταθείς καλά εσύ το παιδί. Γιατί θα κλείσεις το στόμα του πατέρα σου. Πρόσεξε καλά. Είναι φοβερό. Φοβερό. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, τέκνα έχων πιστά μίαν κατηγορία σωτίας ή ανυπότακτα, για να μην βρίσκονται, να μην βρίσκονται τα παιδιά τους στην κατηγορία της ασωτίας, ότι είναι άσωτα παιδιά ή ανυπότακτα παιδιά σήμερα να είναι κανείς να θέλει να γίνει ιερεύς σε μια εποχή που δεν ορίζουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά μας γίνονται αναρχικά. Σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος να έχει αναρχικά παιδιά. Καταλαβαίνετε τι πειρασμός είναι αυτό. Ανέγκλητον είναι του Θεού, ως Θεού οικονόμων, να είναι ανέγκλητος, να μην κατηγορείται σε τίποτα ως διαχειριστής μυστηρίων Θεού. Μη αφάδη, να μην είναι αφάδης, μη οργήλων, μη πάρινων, δηλαδή μέθησον, μη πλήκτην, να μην δίνει ξύλο στους ενορίτες του, μη εσχροκερδί, Τίτος 1,5-7. Αντίθετα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, φιλόξενον, φιλάγαθον, σόφρονα, δίκαιον, όσιον, όσιος θα πει ευσεβής, εγκρατή, αντεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, αντεχόμενον θα πει να κατέχει και να πιστεύει τον λόγο του Θεού. Θα μου πείτε τι, δεν είναι αυτονόητο? Δεν είναι αυτονόητο να κατέχει τον λόγο του Θεού και να πιστεύει στον λόγο του Θεού. Είναι δυνατό να είναι άπιστος? Δεν είναι αυτονόητο, και μάλιστα στην εποχή μας, να είναι πιστός? Είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Αλίμονό μας, είναι φοβερό. Να μην πιστεύει ο ιερεύς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι θεάνθρωπος, ξέρω εγώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, αντεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου. Είναι αδυνατός ή? Και παρακαλίνεν τη διδασκαλία, τη υγιενούση, και τους αντιλέγοντας ελέγχει, για να είναι δυνατός. Γιατί ο ίδιος πιστεύει, αλλά και κατέχει την γνώση της πίστεως, για να παρηγορεί, να βοηθά στη διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, τη σωστή, την ορθόδοξη διδασκαλία, εκείνους οι οποίοι αντιλέγουν, και να τους ελέγχει. Αυτά είναι τα κριτήρια κατά τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή κατά το Πνεύμα του Θεού. Και είναι τα σωστά κριτήρια εκλογής κληρικών που πρέπει να γνωρίζει ο λαός. Γι' αυτό σας τα λέω. Γιατί να γνωρίζει ο λαός? Για να μπορεί ο λαός να κρίνει και να ενεργεί. Πώς μπορεί να ενεργεί? Κάποτε είχε πιο πολλά δικαιώματα να ενεργεί, σήμερα δεν τα έχει, αλλά μπορεί αύριο να τα έχει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ενεργεί νομίμως, αλλά μπορεί να ενεργεί. Να πει, δεν τον θέλω με αυτόν στην ενορία μας, γιατί μάθαμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, ή κάνει εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, δεν τον θέλουμε. Εννοείται μαρτυρίες όμως που να στέκονται, όχι συκοφαντία, να φυλάξει ο Θεός, δεν τον θέλουμε. Γιατί? Μη πει κανείς, μα έχει τόσο ωραία φωνή, δες παράθυμα, δες τα ξελευδέντης μέσα. Αυτό είναι προσόν. Σας εξήγησα. Αλλά ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε, φεύγω από το θέμα πια των προσόντων, μένω πάλι στο κείμενο, ότι τονίζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ιδιαίτερο στην μαρτυρία της Αναστάσεως. Γιατί θα πω άλλη μία φορά, και δεν θα πάψω να το λέγω καθόλου το μήκος του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, ότι αποτελεί το κέντρο η Ανάσταση του Χριστού, γύρω από το οποίο κινείται ο βίος και η διδασκαλία του Κυρίου μας. Διότι η Ανάσταση του Χριστού δίδει το μέτρο της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Δηλαδή ότι ο Χριστός έπαθε ως άνθρωπος, και φυσικά όπως ήθελε, ως ήθελε, και ανεστήθη ως Θεός, φυσικά ως ήθελε. Ο Χριστός επί του Σταυρού πέθανε τη στιγμή που ήθελε. όποτε ήθελε και αναισθήθη όπως ήθελε και όποτε ήθελε. Αλλά θα ερωτήσετε, δεν ήσαν επαρκείς οι 11 Απόστολοι για να δώσουν την μαρτυρία αυτήν? Πιστεύω ότι και από το περασμένο θέμα μέχρι σήμερα να γεννήθηκε αυτή η απορία, ως προς τι να συμπληρωθεί η θέση του Ιούδα. Οι 11 δεν ήσαν επαρκείς, έπρεπε να γίνουν 12, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή να μη ικροτηριασμένος ο χορός, ή για να μην είναι ακροτηριασμένος να λείπει ένα κομμάτι ο χορός των Αποστόλων, το σύνολο των Αποστόλων. Γιατί? Είναι γνωστό ότι ο Κύριος είπε θα καθίσετε επί 12 θρόνων, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Εάν είσαν 11, είναι ακόμη γνωστό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έτσι ενδεικτικό σε ένα δύο σημεία, πλήθος σημεία υπάρχουν, ότι η πόλη του Θεού θεμελιούται επί των 12 θεμελίων που ερμηνεύει εκεί ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει επί των 12 θεμελίων των Αποστόλων. Ο αριθμός 12 κατέληξε να είναι ένας τεχνικός όρος. Ο αριθμός 12, λέμε οι 12, έπρεπε να είναι 12. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε η θέση του Ιούδα και για αυτό το λόγο να συμπληρωθεί με ένα ακόμη πρόσωπο. Αλλά όταν ζητήθηκε ο υποψήφιος Απόστολος να είναι μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είχε ειδεί τον Αναστάντα Ιησούν, τουλάχιστον τις περισσότερες εμφανίσεις του. Είναι γνωστόν ότι ο Κύριος εμφανίστηκε ιδιωτικός στον Ιάκωβον, πως μας διασώζει ο Απόστολος Παύλος, στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στις μυροφόρες γυναίκες, στους 7 μαθητάς επάνω στη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να είναι μάρτης κάποιων εμφανίσεων του Κυρίου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Κύριος δεν εμφανίστηκε μόνο εις τους 12. Είδατε, είπα στους 12, τεχνικός όρος, στους 11, ότι ενεφανίστη και σε άλλα πρόσωπα. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Μάρτυρε είναι περισσότερα πρόσωπα. Στίχος 23. Και έστησαν 2, Ιωσήφ τον γαλούμενον Βαρσαβάν, ως εκλήθη Ιούστος και Ματθίαν. Έστησαν 2, τον Ιωσήφ ο οποίος εκαλεί τον Βαρσαβά, που απεκλήθη Ιούστος, και τον Ματθίαν. Ήδη εδώ ετελείωσε ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου και το πλήθος πλέον των ακροατών θέτει σε ενέργεια ό,τι είπε ο Απόστολος Πέτρος εις το λόγο του. Και έστησαν 2, δηλαδή στάθηκαν 2 μπροστά στο πλήθος. Το πλήθος Αποστόλων και πιστών τελικά εξέλεξαν 2. Προφανώς υπήρχε ισοψηφία. Και τώρα, μετά την εκλογή του λαού, έρχεται η εκλογή του Θεού. Βλέπετε, καμία πονηρία, κανένας δόλος, καμία ιδιωτηλής προτίμησης. Αληθινά, εκείνος ο οποίος θα εξελέγεται θα ήταν λαοπρόβλητος και κατόπιν θεοπρόβλητος. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουχή αυτός έστησε, αλλά πάντες. Δεν έστησε ο Πέτρος τους 2, όλοι που ήσαν παρόντες έστησαν τους 2. Την εγνώμην δε αυτός εισηγήσατο, δείξας ουδέ αυτήν αυτού ούσαν, αλλά άλλοτε κατά προφητείαν, ώστε εξηγητής για εγωνέν, ούδη δάσκαλος. Τη γνώμη του είπε ως εισήγηση, ούτε αυτό, εξήγησε την προφητεία, ούτε καν διδάσκαλος στάθηκε, εξηγητής. Αλλά και οι υποψήφοι, βλέπουμε, δεν κινούνται στα παρασκήνια, δια να επιτύχουν την ψήφισή των, δεν υπάρχουν καν παρασκήνια. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιον, εκεί υπάρχει και αληθινή ελευθερία και ειλικρίνεια και απλότη και ανιδιοτέλεια. Τα παρασκήνια είναι δείγμα της απουσίας του Αγίου Πνεύματος. Λείπει το Πνεύμα του Θεού, όσο κι αν μιλάμε γι' αυτό. Ω, θα έλεγε κανείς, αληθινή εκκλησία, ω θαυμασία εκκλησία. Ήθε, αγαπητοί μου, στην πορεία της η εκκλησία του Χριστού να στρέφεται εις τα οπίσω και να βλέπει την Αγία αφετηρία της και να αναβαπτίζεται μέσα σε αυτήν και να συνεχίζει την ηρωική της μαρτυρία σε αυτή την αιωνία πορεία της. Τα ονόματα των δύο υποψηφίων του μεν πρώτου το πολλαπλούν, το άλλο απλούν, Ματθίας έλεγε το. Γιατί ήταν πολλαπλούν το όνομα? Ιωσήφ που εκαλεί το Βαρσαβά, που απεκλήθη Ιούστος. Στους Εβραίους, ακόμη και σε αυτό τον κύκλο των 12 μαθητών, υπήρχε μία πυκνή συνωνυμία. Λέμε ο Ιάκωβος ο μικρός, ο Ιάκωβος ο μεγάλος, ο Ιούδας ο Ζηλωτής, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Γι' αυτό υπήρχε η ανάγκη επωνύμων. Το Βαρσαβάς, το Βαρ, το πρώτο συνθετικόν, που σημαίνει Υιός. Το Βαρσαβάς είναι πατρονίμιον και σημαίνει ο Υιός του Σκευά. Το τρίτο όνομα Ιούστος ή το λατινικό επώνυμο του Ιωσήφ, Τζούστους. Όπως επί παραδείγματι το όνομα του Αποστόλου Παύλου είναι λατινικό, όπως τα ξέρετε. Ο Παύλος ελέγεται Σαούλ εβραϊκά. Εξελληνισμένος τύπος είναι το Σαύλος, ελληνικό όνομα. Και πήρε ως Ρωμαίος πολίτης ο Απόστολος και ένα ακόμη όνομα, το Παύλος. Έτσι λέγεται Σαύλος, συγγνώμη, Σαούλ, Σαύλος, Παύλος. Τρία ονόματα. Επειδή υπήρχε τότε η Ρωμαϊκή Οικουμένη και προ αυτής υπήρξε η Ρωμαϊκή, συγγνώμη, η Ελληνική Οικουμένη και η μεν πρώτη η Ρωμαϊκή επεκράτη στρατιωτικός, η δευτέρα η Ελληνική επεκράτη πολιτιστικός. Μιλούσαν ελληνικά. Οι Εβραίοι, όταν κυρίως εξήρχοντο των ορίων της Παλαιστίνης ή ακόμη αν θέλετε και εντός αυτών των ορίων της Παλαιστίνης, χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά πέραν του εβραϊκού ονόματος και άλλα ονόματα. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά εκτός αυτού, μέσα στον ίδιο χώρο τον εβραϊκό μπορούσε να αλλάξει το όνομα για κάποιο σπουδαίο λόγο. Ο Θεός ο ίδιος τον Αβραμ τον μετονομάζει Αβραάμ. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, τον μαθητή του τον Σίμωνα τον μετονομάζει Πέτρον. Τους αδελφούς Ιωάννη και Ιάκωβον τους ονομάζει Βουαναργέ, δηλαδή Ιούς Βροντής. Ο πρώτος, ο Πέτρος, ένεκα της πίστεώς του. Η δεύτερη, ένεκα της ορμής του πνεύματός του. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πολύ σπουδαίο. Άλλος δε και μεταβολή βίου, ίσως δε και προαιρέσεως ειν η ονομασία. Δηλαδή εξάλλου δε η ονομασία σήμαινε αλλαγή ζωής, ίσως δε και διαθέσεως. Δηλαδή με άλλα λόγια, αυτός είναι ο λόγος που και στην ιεροσύνη, από βαθμό σε βαθμό, όπως και στον μοναχισμό, μπορεί να αλλάξει το όνομα. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι γνωστό και φαίνεται αυτό που λέμε τώρα, ότι το όνομα στη βάπτιση δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείων. Το ουσιώδες στοιχείο στη βάπτιση είναι ότι βαφτίζομαι τον άνθρωπο στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εκεί γίνεται η βάφτιση και εκεί γίνεται η καθιέρωση. Βέβαια δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα χωρίς κάποιο λόγο, αλλά μόνο εάν υπάρξει μία νέα αφιέρωση πέραν του βαπτίσματος, ειδική, όπως είναι η ιεροσύνη. Και ακόμη θα λέγαμε ότι εάν αυτός ο Ιούστος που δεν εξελέγει. Είναι αυτός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος Κολασσαίς δέλτα κόμμα 11, τότε μας καταπλήσει το γεγονός ότι ενώ έφτασε παρολίγον να εκλεγεί Απόστολος πρώτης σειράς, δεν απειξίωσε να γίνει συνεργός του Παύλου και να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο κάτω από τις διαταγές του Παύλου. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Όταν κανείς πραγματικά αγαπά τον Ιησού Χριστόν και το Ευαγγέλιο του, δεν λογαριάζει τίποτα παρά μόνο πως θα υπηρετήσει τον Κύριον.